7 λεπτά μετά τις 6, δεύτερη ώρα εκπομπής. Εδώ είμαστε και θα ξεκινήσουμε με τον Γιώργο Λικουρέτζο, γιατί κατατέθηκε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τον Κώστα Καραμαλή. Πάμε κατευθείαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Γιώργος Λικουρέτζος.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Λίγα λεπτά πριν από τις 6 το απόγευμα κατατέθηκε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Το κείμενο είναι αυτό που αποκάλυψε το RealGR εδώ και δύο περίπου ώρες. Mm-hmm. Περιλαμβάνει πρόταση μόνο για τον κύριο Καραμαλή, τον πρώην Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, μόνο για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Και γίνεται σαφές από το κείμενο, όπως γράψαμε, ότι αποσυνδέεται αυτό το αδίκημα από το δυστύχημα στα Τέμπη, περιορίζεται μόνο σε πλημελή εποπτεία που ενδεχομένως γράφει η Νέα Δημοκρατία να άσκησε ο κύριος Καραμαλής για τα ζητήματα υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης του σιδηροδρόμου. Γιατί το λέω αυτό? Διότι στο κείμενο γίνεται σαφής αναφορά στις δύο επιστολές τις οποίες είχε συντάξει η διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών προς τον κύριο Καραμαλή, ήδη πριν από το δυστύχημα. Σε εκείνες τις επιστολές υποστηρίζει η Νέα Δημοκρατία, οι οποίες είναι και τα μόνα κατά την πλειοψηφία επιβαρυντικά στοιχεία σε βάρος του τέως Υπουργού, γινόταν λόγος για ελλειπή χρηματοδότηση και ελλειπή στελέχωση του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος. Σε αυτά, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, δεν προκύπτει από τη δικογραφία αν και ποιες δράσεις έλαβε ο κύριος Καραμαλής, για να το πούμε απλά. Τι έκανε δηλαδή ο πρώην Υπουργός μόλις παρέλαβε αυτές τις δύο επιστολές. Δεν υπάρχει καμία σύνδεση, όπως σας είπα προηγουμένως, με το δυστύχημα στα Τέμπη. Εκτιμώ με βάση το ρεπορτάζ, το έχουμε γράψει και στην εφημερίδα, ότι η απάντηση του κυρίου Καραμαλή θα είναι πως εγώ μόλις έλαβα αυτές τις δύο επιστολές, απευθύνθηκα με επιστολές στα αρμόδια Υπουργεία και ζήτησα χρήματα, ζήτησα προσωπικό. Ήδη έχει παίξει και στο ρεπορτάζ της εφημερίδας ότι επειδή οι διαδικασίες στο ΑΣΕΠ είναι μακρόσυρτες εκείνη την εποχή, έγινε μια προσπάθεια με πρόσληψη 200 ατόμων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου προκειμένου να μπουν άμεσα στο σιδηρόδρομο. Θα περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση από τον πρώην Υπουργό. Σημειώνω ωστόσο ότι η απόφαση για να ακολουθηθεί το μοντέλο Τριαντόπουλου και σε αυτή την προανακριτική είναι ηλυμένη. Δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε κάτι διαφορετικό. Το επιχείρημα εκεί θα είναι ότι μπορεί εδώ να μην έχουμε εισαγγελική διάταξη, όπως είχαμε στην οικογραφία Τριαντόπουλου, όμως υπάρχουν πάνω από 100.000 σελίδες προανακριτικό υλικό, το οποίο ακόμα και αν το αφήναμε στον κύριο Μπακαΐμη, το μόνο που θα έκανε από εδώ και πέρα θα ήταν να καλέσει τον κύριο Καραμαλή. Αυτό θα κάνει και η Επιτροπή, θα κλείσει τις εργασίες της και νομίζω ότι κάπου εκεί στα μέσα Ιουλίου η Βουλή θα συζητήσει στην ολομέλεια την πρόταση, το πόρισμα της προανακριτικής για την άσκηση δίωξη στον κύριο Καραμαλή και την παραπομπή στο Δικαστικό Συμβούλιο.
Γιώργο, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι έτσι για το πρακτικό διατάφτα. Εκ των πραγμάτων, αφού η Νέα Δημοκρατία καταθέτει τη δική της πρόταση και γίνεται με όρους πλειοψηφίας, αυτή είναι και εκείνη που θα υπερισχύσει, το καταλαβαίνω σωστά?
Σωστά, διότι αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία, η γραμμή της είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσει το παραμικρό ούτε από την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, ούτε από μια ενδεχόμενη πρόταση ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς, αν αυτή καταφέρει και συγκεντρώσει τις 30 υπογραφές. Αυτό στην πράξη που ρωτάς τι σημαίνει?
Στην πράξη σημαίνει ότι δίνει, επιτρέπει ξανά στην αντιπολίτευση να κάνει λόγο για συγκάλυψη ή για μικρότερο, το μικρότερο δυνατό κακό για τον κύριο Καραμαλή. Το καταλαβαίνω σωστά?
Και σας το πάω και ένα βήμα πιο πέρα, ότι από τη στιγμή που θα τεθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ σε ψηφοφορία και τα 4 κακουργήματα τα οποία προτείνει, αν αυτά απορριφθούν, που θα απορριφθούν από την πλειοψηφία, τότε θεωρώ μάλλον αδύνατο να επιστρέψει στη Βουλή κάποιος φάκελος, διότι κατά τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, αν απορριφθεί πρόταση για άσκηση δίωξη υπουργό, τότε δεν μπορεί να επιστρέψει, θεωρείται απαράδεκτη, ακόμα και με διαφορετικό νομικό χαρακτηρισμό.
Μάλιστα.
Κατανοητότατος όπως πάντα.
Ναι, ναι, και αναλυτικός, και επαναλαμβάνω, όταν διαβάζετε real.gr και έχει ρεπορτάζ από τον Γιώργο Κλικουρέτζου, ξέρετε ότι είναι αποκλειστικά. Ξέρετε
το
ότι...
είπαμε από το πρωί και στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
Σας ακούγαμε.
Πέσαμε μια ώρα έξω, είπαμε ότι θα καταδεθεί στις 7, κατατέθηκε μια ώρα νωρίτερα. ενδεχομένως να έπαιξε ένα ρόλο και σε αυτό ότι αποκαλύφθηκε το κείμενο μέσα από το real.gr.
Και έπρεπε να το καταθέσουμε.
Ήδη μετά τις 4 το απόγευμα και μετά δεν υπήρχε λόγος να το κρατάμε.
Σωστά.
Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Λικουρέτζο, κοινοβουλευτικό μας συντάκτη. Μάλιστα, πάει και αυτό.
Λοιπόν, τώρα έχουμε δεδομένο, έχουμε ένα κείμενο δηλαδή από τη Νέα Δημοκρατία. Περιμένουμε και τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν θα είναι. Κατά πάσα πιθανότητα καταλαβαίνω δεν θα υπάρχει και η Νέα Αριστερά. Θα καταθέσει πάνω ξεχωριστά η Νέα Αριστερά ενδεχομένως.
Ή μπορεί να υπερψηφίσει, δεν ξέρω. Δεν θα απέκλει να υπερψηφίσει του ΠΑΣΟΚ, που πάλι θεωρεί ότι έχει ελλείμματα. Σε κάθε περίπτωση, το ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά πακέτο, αν μπει στο κάδρο από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
δεν θα προκύψει.
Δεν προχωράει, ναι. Ακριβώς. Δεν περπατάει.
Λοιπόν, σε λίγο θα συνδεθούμε εμείς τηλεφωνικά με τον κύριο Διονύσιο Σταμενίτη, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Θα τον ρωτήσουμε για το σκάνδαλο του ΠΚΠ και για τα υπόλοιπα βεβαίως.
Να πούμε ότι υπάρχει και δήλωση Καριστιανού απευθυνόμενη στην κυβέρνηση και τονίζει ότι το κουκούλωμα δεν θα σας σώσει. Θα το δούμε, θα το ρωτήσουμε και στον Υπουργό στη συνέχεια. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Διονύσης Σταμενίτης, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Καλησπέρα κύριε Σταμενίτη, ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
Καλησπέρα κύριε Υπουργέ.
Καλησπέρα, καλησπέρα και εσάς, στο κρατές σας.
Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω στον Υπουργό,
γιατί
εσύ μου επιτρέπεις, δεν είναι υποερώτηση, είναι εμπεδομένο αυτό και σε ευχαριστώ. Θέλω να ξεκινήσουμε από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Σταμενίτη, γιατί προκύπτει ότι 5 Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης από το 19 μέχρι σήμερα γνώριζαν, και γνώριζαν διότι είχαν επισήμως ενημερωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υπάρχει πρόβλημα. Με ποιο τρανταχτή την περίοδο 2019 μέχρι 20 και την περίπτωση της Κρήτης. Από 6,8 εκατομμύρια ευρώ οι επιδοτήσεις στην Κρήτη το 18 εκτινάχθηκαν στα 30,2 εκατομμύρια. Άλλαξαν διάφοροι υπουργοί. Υποτίθεται ότι επί Αυγενάκη θα λαμβάναμε μέτρα ως χώρα. Δεν ελήφθησαν ούτε τότε. Γιατί?
Καταρχήν να πούμε τι είναι ο ΠΚΠΕ για να τα βάλουμε τα πράγματα έτσι σε μια σειρά και να τα γνωρίζουν και οι ακροατές σας, γιατί μπορεί εμείς να έχουμε μια καλύτερη κόρα, αλλά καλό είναι να έχουμε μια...
Οι ακροατές του Real είναι πολύ ενήμεροι, γιατί το ειδικά την υπόθεση λοιπόν, του ΟΠΚΠΕ την συζητάμε τουλάχιστον εδώ και 2 εβδομάδες.
Λοιπόν, τι είναι ο ΠΚΠΕ? Ο ΠΚΠΕ ουσιαστικά είναι ένας μηχανισμός πληρωμής των χρημάτων που έχει καταφέρει η χώρα μας να πάρει για την περίοδο, παραδείγματος χάρη, της στρατηγικού σχέδιου της ΚΑΠ 23-27, που είναι 19,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα χρήματα, και μάλιστα να πω ότι το ποσό αυτό είναι εξαιρετικά μεγάλο, γιατί ίσως η χώρα μας είναι η μοναδική που διατήρησε τα ίδια χρήματα με την προηγούμενη περίοδο. Αυτά τα χρήματα έχουν να κάνουν κατανέμονται σε 2 πυλώνες. Ένας πυλώνας είναι οι άμεσες ενισχύσεις, δηλαδή ενισχύσεις των παραγωγών για να μπορούν να καλλιεργούν, γεωργοί και κτηνοτρόφοι. Και ο άλλος πυλώνας αφορά τις επενδύσεις σε διάφορα έργα που αναπτύσσουν, όπως είναι τα μεγάλα εγκυβελτικά, τα μικρά εγκυβελτικά, έργα βιολογικής, κτηνοτροφίας και διάφορα. Είναι περίπου πάρα πολλά έργα τα οποία αναπτύσσουμε εμείς. Είναι δεδομένο όμως ότι ο ΠΚΠΕ έχει προβλήματα θεματικά που αντιμετωπίζει, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει γενικότερα το δημόσιο. Είναι αυτά, είναι τα προβλήματα που είχαμε το κτηματολόγιο, δηλαδή το γεγονός ότι σήμερα τώρα ολοκληρώνεται το κτηματολόγιο και μπορούμε
είναι
να...
Είναι δικαιολογία αυτό, κύριε Σταμενίτη.
Είναι η πραγματικότητα.
Το ότι από 6,8 εκατομμύρια το 18 πήγε στα 30,2 το 20.
Ένα λεπτό θα φτάσω. Είναι μια πραγματικότητα. Η πραγματικότητα τι λέει? Η πραγματικότητα λέει ότι σήμερα το ελληνικό δημόσιο κατάφερε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό να γνωρίζουμε τις ιδιοκτησίες. Δεύτερον, είναι επίσης γνωστό ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τους δασικούς χάρτες. Και επίσης είναι πρόβλημα ότι για να εφαρμοστούν τα βοσκοτόπια, μια που αναφέρεστε στην Κρήτη, το 2015 είχε επιλεγεί λύση τεχνικής λύσης ως μιας προσωρινής επιλογής, για να μπορέσουν να λάβουν τις ενισχύσεις οι κτηνοτρόφοι, γιατί αυτοί συνδέονται με τα ζώα τα οποία κατέχουν και με τις βοσκοτόπους. Δηλαδή για να μπορέσουν να ενεργοποιήσουν δικαιώματα θα πρέπει να τους είχε δοθεί βοσκότοπο. Και έτσι λοιπόν, επειδή παραδείγματος χάρη της Κρήτης οι βοσκότοποι δεν έφταναν. Η τεχνική λύση που ακολουθήκε το 2015 και μετά του έδινε βοσκότοπου σε ελεύθερες περιοχές στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έγιναν πολύ σημαντικές προσπάθειες από το 2019 για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το θέμα τεχνικής λύσης. Επιλέχθηκε τότε, και σωστά για μένα, να δοθεί δυνατότητα στους περιφερειάρχες να κάνουν, στις περιφέρειες δηλαδή, να προχωρήσουν να κάνουν τις μελέτες της βοσκοικανότητας, ώστε ανάλογα με αυτό για να μπορέσουν να δίνονται βοσκότοποι τα ζώα τα οποία έχουν. Αυτό δυστυχώς καμία περιφέρεια παρά μόνο ελάχιστες δεν προχώρησε σε αυτή την επιλογή και οι υπουργοί από το 2000 μέχρι και σήμερα αναγκάστηκαν με τροπολογίες και με ρυθμίσεις νομοθετικές να ξαναπάρουν αυτή την αρμοδιότητα και την επιλογή να την κάνει το Υπουργείο.
Επομένως, Υπουργέ, μας εξηγείτε.
Τώρα στη φάση ότι η κοινωνία της πληροφορίας έχει ολοκληρώσει τα τέχνη δημοπράτησης και θα προχωρήσουμε, στη δημοπράτηση των μελετών της βοσκοικανότητας, κάτι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η DG Act συγκεκριμένα, το θεωρεί ως το μεγαλύτερο ζήτημα των ενισχύσεων. Και αν όμως εμείς προχωρήσουμε στη δημοπράτηση των έργων και βγει προσωρινός ή μόνιμος ανάδοχος, έχουμε καλύψει την υποχρέωση. Θυμίζω μάλιστα.
Αυτό είναι υποχρέωση, μισό λεπτό. Αυτό που περιγράφεται είναι υποχρέωση. Από ό,τι καταλαβαίνω, από αυτό που μας εξηγήσατε, δεν είχε το Υπουργείο μηχανισμό, γιατί δεν συνεργάστηκαν οι περιφέρειες, να επιβεβαιώσει ότι τα βοσκοτόπια τα οποία δηλώνταν ή οι περιοχές που δηλώνταν.
Δεν είναι αυτό. Δεν είναι
τι
αυτό.
Ήταν λοιπόν. Ακούστε, γιατί εδώ υπάρχει το εξής. Υπάρχει το εξής, κύριε Υπουργέ. Υπάρχει πρόστιμο που έχει επιβληθεί το 2014. Και από το 2014 στο 2025 έχουν μεσολαβήσει αρκετές ηγεσίες και κυβερνήσεις βεβαίως στο Υπουργείο. Και δεν έχει πάρει χαμπάρι κανένας εδώ ότι κάποιοι δηλώνουν θάλασσα για παράδειγμα.
Δεν γίνεται να μην το έχει πάρει, Γιώργο, γιατί η Επιτροπή χτυπάει καμπανάκια σοβαρότατα και χτύπησε και ένα καμπανάρα το 20.
Για να καταλάβω, το 2015 επιλέχθηκε η τεχνική λύση για να μπορέσουν να ικανοποιήσουν αυτή την οριζόντια επιλογή που έπρεπε να ήταν αναγκαία συνθήκη για να μπορέσουν οι κτηνοτρόφοι να λάβουν την αποζημίωση και τις ενισχύσεις που λάμβαναν μέχρι τότε τα προηγούμενα προγράμματα. Έτσι λοιπόν επιλέχθηκε αυτή η τεχνική λύση, η οποία ήταν μια προσωρινή επιλογή. Έπρεπε δηλαδή όλο αυτό το χρονικό διάστημα να προχωρήσουμε σε άμεσες παρεμβάσεις και μελέτες, ώστε να ενεργοποιήσουμε και να μελετήσουμε τους βοσκότοπους, ποια ήταν η βοσκοικανότητά τους και αναλόγως
ναι, το συνδέαμε
στην περιοχή, ώστε να μην μπορεί να δηλώνει κάποιος από την Κρήτη έκταση στην Μακεδονία, στην Πελοπόννησο, αν υπήρχε αυτή η ελεύθερη. Αυτό τώρα όμως έχει φτάσει στο τέλος. Άρα λοιπόν οι παρεμβάσεις που γίνανε από την πολιτική ηγεσία από το 19 και μετά ήταν τέτοιες ώστε να αποκτήσουμε επιτέλους αυτές τις μελέτες βοσκοικανότητας, τώρα προκυρήσονται και να αναλάβουν οι μελετητές, για να λύσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα και τη μεγάλη εκκρεμότητα που είχαμε ως Ελλάδα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα λοιπόν έγιναν πολύ σημαντικές ενέργειες για να μπορέσουμε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα και να μην έχουμε το παράδοξο ή το παράλογο κάποιος ο οποίος έχει μια κτηνοτροφική εγκατάσταση, επειδή οι βοσκότοποι που έχει στην περιοχή του δεν φτάνουν, να του δίνουμε μια μέσω τεχνικής λύσης βοσκότοπους στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μάλιστα να αναφέρω ότι κύριε Σκάρας ανέφερες ότι η τεχνική λύση για το 2025 καταργείται.
Το θέμα εδώ δεν είναι η τεχνική λύση, κύριε Σταμενίτη. Το θέμα είναι ότι υπήρχε, περνούσε μία σκανδαλάρα, άλλαζαν οι υπουργοί και κανείς δεν έκανε τίποτα. Επιτρέψτε μου, το ζήτημα δεν είναι πια φόρμουλα. Συνεχίζεται, αλλά δεν μας απαντάτε. Και το στέλνουν και οι ακροατές ότι δεν απαντάτε.
Πάρα πολλές περιπτώσεις έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη από αυτές που οδηγήθηκε στο ΕΠΚΕΠΕ. Έχει ανακαλύψει ότι πράγματι ανοίξαν κάποια παράθυρα και μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν αυτή την ιστορία. Έχουν καταλήξει τη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη είναι η μόνη αρμόδια που θα κρίνει αν.
Δεν είναι τόσο απλό. Υπάρχει πολιτική ευθύνη, κύριε Σταμενίτη. Όταν η υπάλληλο η οποία βοήθησε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αποκαλυφθεί το σκάνδαλο, η Διευθύντρια Εσωτερικών Ελέγχων, που αποκαλύπτει παρέα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το σκάνδαλο, μετατίθεται στη διεύθυνση πρωτοκόλλου και διώκεται. Και τελικά απλά σήμερα έχουμε φτάσει να λέμε ότι ο Σαλάτας τα έκανε σαλάτα. Κάτι έχει πάει τραγικά λάθος.
Θα πρέπει για να είμαστε απόλυτα σωστοί και να βλέπουμε τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση, να περιμένουμε όλες αυτές τις υποθέσεις που έχουν πάει στη δικαιοσύνη να τις κρίνει η δικαιοσύνη.
Το ερώτημα είναι εσείς γιατί περιμένατε από το 20 να φτάσει 25.
Εγώ μένω σε αυτό και πράγματι πάρα πολλές υποθέσεις κάθε χρόνο εκεί που έχει εντοπιστεί ότι υπήρχαν ζητήματα, όλα αυτά τα χρόνια οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη. Ναι. Και η δικαιοσύνη θα κρίνει ποιος ήταν ο υπεύθυνος.
Οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη. Η Ευρωπαϊκή όμως δικαιοσύνη βάζει άλλο θέμα.
Οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη, ναι, και προφανώς και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα ζήτησε κάποια στοιχεία, ναι, τους τα παρήχανε και θα καταλήξει και αυτό σε ένα συγκεκριμένο πόρισμα και θα δούμε. Όμως το μεγάλο ζήτημα είναι
να θωρακίσουμε
ναι, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι, να δημιουργήσουμε εκείνες τις διαδικασίες ώστε πράγματι να μην επιτρέπουμε να υπάρχουν τέτοια παράθυρα που να οδηγούμε
σε παρανομίες. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Επίσης όμως θα πρέπει να πείσετε και τις Βρυξέλλες να μην παγώσουν τις επιδοτήσεις αυτές.
Αν με αφήσετε, θα σας απαντήσω.
Έλατε.
Από το 2024, το Σεπτέμβριο του 2024, ο κύριος Τσιγάρας, ναι, έβαλε σε επιτήρηση στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχει,
τι έβαλε στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Επιτήρηση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, διότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έβαλε σε επιτήρηση στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την DG Agri, να υπάρχει ένα action plan το οποίο υλοποιείται. Και μάλιστα είχε συναντήθηκε και αρκετές φορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα συμβούλια υπουργών, υποθέτω, και βλέπουμε και υπήρχε και μια συγκεκριμένη εξέλιξη και ακολουθείται το συγκεκριμένο action plan το οποίο τηρείται. Μάλιστα,
γιατί χρειάστηκαν τόσα χρόνια και ο κύριος Τσιάρας για να υλοποιηθεί το action plan.
Να σας πω ότι στην Επιτροπή Παρακολούθηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 14-22 που έγινε στην Κέρκυρα, πήραμε τα εύσημα από την Επιτροπή στον τρόπο με τον οποίο υλοποίησαμε το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης και μάλιστα έφτασε σε ένα σημείο να φτάσουμε στο 102% της απορρόφησης με εξαιρετικά αποτελέσματα. Και στην πρώτη αξιολόγηση του στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ 23-27, επίσης έγιναν συγκεκριμένες αξιολογήσεις και συγκεκριμένες θετικές που ήταν σε πάρα πολύ καλό βαθμό. Επομένως, έχουμε ένα action plan το οποίο ακολουθείται σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βλέπουμε τα στοιχεία που έχετε και τα προβλήματα. Άρα, λοιπόν, θα προχωρήσουμε σε πρόληψη.
Επί των ημερών σας δεν άλλαξαν έξι πρόεδροι, κύριε Σταμενίτη.
Πράγματι, αυτό έγινε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση ακόμα περισσότερο.
Και ήταν όλοι τόσο χάλια. Και τελικά έβγαν οι επιδοτήσεις βούρ σε ανθρώπους που δεν είχαν ούτε. Είχαν κατοικίδια, γατιά και σκυλιά.
Πρωτού χαρακτηρίζουμε ή βλέπουμε καταστάσεις, ας περιμένουμε στο πώς θα κριθεί και θα αξιολογηθεί.
Πόσο χρειάζεται να περιμένουμε.
Γιατί αυτές όλες οι υποθέσεις που αναφέρεστε έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη με εντολή των διοικήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επαναλαμβάνω.
Εδώ όμως, συγγνώμη κύριε Υπουργέ, γιατί μας το αναλύσατε αυτό.
Θα κρίνουν αν πράγματι υπήρχαν, ποιος είναι υπεύθυνος. Αν είναι υπεύθυνος ο υπάλληλος ή ο στέλεχος ή.
Ναι, εδώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σε ανακοίνωσή της, κύριε Υπουργέ, κάνει λόγο για σύστημα το οποίο δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει αν δεν ήταν μπλεγμένοι υπάλληλοι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μιλάει για σύστημα. Δεν λέει ευκαιριακά κάποια λάθη γίνανε εκτός.
Εδώ μιλάει για σύστημα. Αυτό θα κριθεί. Και πράγματι αυτοί θα αναλάβουν τις ευθύνες.
Είναι μόνο ζήτημα των υπαλλήλων και του Δουσού, δηλαδή, κύριε Σταμενίτη. Οι υπουργοί που είχαν την ενημέρωση είναι άμυροι ευθυνών.
Εσείς πώς είστε βέβαιοι ότι είχαν ενημέρωση?
Εγώ είμαι βέβαιη ότι είχαν ενημέρωση, γιατί ο κύριος
Αβγέ.
Όχι, δεν το λέω εγώ. Δεν το λέω εγώ. Επιτρέψτε μου.
Να σας πω.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ουδέν μέτρο ελήφθη. Επανήλθε το 20, επανήλθε το 21 και ζήτησε να ληφθούν μέτρα για τις επιδοτήσεις. Το 22 επανήλθε στο θέμα και ζήτησε πάλι να ληφθούν μέτρα. Και περί άλλων τύρβαζαν οι πολιτικές ηγεσίες.
Θα σας πω ότι όλες αυτές οι παρατηρήσεις οι οποίες έγιναν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξαν το Σεπτέμβριο του 2024 στη συμφωνία μεταξύ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Επιτροπής στο να εκτελεστεί το Action Plan, στην οποία θα προχωρήσαμε στο μετασχηματισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε πράγματι να εξαλείψουμε οποιαδήποτε φαινόμενα είχαν καταγραφεί και θα αξιολογηθούν και θα κριθούν από την ελληνική δικαιοσύνη. Το Action Plan και η επιτήρηση του οργανισμού από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έγινε σε συμφωνία, σας επαναλαμβάνω και πάλι, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα λοιπόν υπήρχε καταγραφή, υπήρχε αντίδραση και συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να διευθετήσουμε και να λύσουμε το πρόβλημα.
Το 24. Για μία υπόθεση η οποία είναι γνωστή ότι συμβαίνει με πιο 38 το παράδειγμα της Κρήτης από το 18 ως το 20 που είχαμε μία ραγδαία αύξηση της επιδότησης.
Να σας πω ότι όλα τα φαινόμενα αυτά μην τα βάζει κάποιες ημερομηνίες. Θα δούμε σε ποιες ημερομηνίες και που υπήρχε πρόβλημα και επαναλαμβάνω να μην γινόμαστε εμείς κριτές, να καταγράφουμε οτιδήποτε έχει κρίνει ή έχει καταγραφεί από οποιοδήποτε είναι ανεκτή θα κρυθούν από τη δικαιοσύνη. Άρα λοιπόν από το 2016 που εφαρμόστηκε η τεχνική λύση φαίνεται ότι υπάρχει ένα ζήτημα με συγκεκριμένες έτσι ενισχύσεις. Γι' αυτό ακριβώς καταλήξαμε στο άξιο πλάνο και έχει αξία που σας το λέω αυτό για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε έτσι έναν αξιόπιστο οργανισμό και όπως έχετε ακούσει και τις ανακοινώσεις που έχει κάνει και ο Υπουργός και άλλοι την κυβέρνηση, εξετάζουμε όλες τις επιλογές για να μπορέσουμε πράγματι να δημιουργήσουμε μια αξιόπιστη επιλογή σε αυτές τις επιδοτήσεις που πηγαίνουν στους παραγωγούς, ώστε πράγματι να ενισχύονται οι πραγματικοί παραγωγοί και όχι κάποιοι που μπορεί να παρισκρίνουν βρίσκοντας κάποια κενά σε αυτό το σύστημα. Επομένως, περιμένουμε να δούμε όλες τις ανακοινώσεις που θα κάνουμε και οτιδήποτε είναι σε αυτή την κατεύθυνση και πάντοτε θα γίνουν με τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ήταν ο κύριος Διονύσιος Σταμενίτης, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Να είστε καλά. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. Να είμαστε πάλι. Υπομονή, παιδιά, 34 λεπτά μετά τις 6. Έχεις ακούσει για τον νέο κόσμο που φέρνει η Cosmote Telecom? Έναν κόσμο όπου όλα συνδέονται, όλα μα όλα, ακόμη και τα πιο ασύνδετα, ακόμη και εσύ με την πεθερά σου. Τώρα θα το ακούσεις και πολύ προσεκτικά. Γιατί η Cosmote Telecom μας φέρνει έναν νέο κόσμο που για πρώτη φορά όλα συνδέονται και όχι μόνο αυτό, αλλά και όλοι κερδίζουν. Με το νέο Magenta One συνδέεις κινητή, σταθερή, τηλεόραση, πληρωμές, ασφάλειες, παραγγελίες φαγητού και συσκευές με τους δικούς σου ανθρώπους για να απολαμβάνετε όλοι μαζί ακόμα περισσότερα.
Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Ντουροστίκ με 36 χρόνια εμπειρίας στις σχόλες πλακιδίων και με μια ευρία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Ντουροστίκ είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεικμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά σας πλακάκια, η Ντουροστίκ έχει τη λύση για κάθε χρήση.
Και θέλω επίσης να σας καλέσω όλες και όλους να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό του Real FM, όπου τρεις τυχεροί ή τυχερές θα κερδίσετε. Τρεις ημέρες στη Σαντορίνη. Το δώρο περιλαμβάνει διαμονή για δύο βράδια στο 5 αστέρων ξενοδοχείο Άπειρον Blue, πρωινό, ένα δείπνο στο 1888 Μεζέ Bar Restaurant και ένα διπλό εισιτήριο με αυτοκίνητο από την Seajets. Ταξίδεψε γρήγορα και άνετα με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλώνων παγκοσμίως, τη Seajets. Το Apiron Blue προσφέρει στους επισκέπτες μια εμπειρία που ξεπερνά τα συνηθισμένα ανάμεσα στην απίστευτη ομορφιά του τοπίου της Σαντορίνης και το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Οι σουίτες του ξενοδοχείου διαθέτουν κρυστάλλινο υπαίθριο γυάλινο υδρομασάζ, εκπληκτική θέα στην καλντέρα και στα ηφαιστειακά νησιά της Σαντορίνης. Ακόμη μια δωροεπιταγή 1.000 ευρώ από την Greco Strom. Ανακαλύψτε την premium συλλογή Λίθος, πιο ανανεωμένη από ποτέ, και Wake Up New. Τα αγαπημένα σας προϊόντα ύπνου μπορούν να γίνουν δικά σας τώρα και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later. Σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Πληροφορίες grecostrom.gr. Και τέλος, ένα μόρις αφιγραντήρα από τη σειρά ECO με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο realplayer.gr, βρίσκετε το διαγωνισμό και ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 2 Ιουνίου, πάει και ο Μάιος Γιώργο μου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Παναγιώτη Στάθη, του Πάνου και του Μάνου.
Γιατί μου λες ότι πάει ο Μάιο. Καλύτερα να πάει και ο Ιούνιος, και έρθει το καλοκαίρι λίγο νωρίτερα να κάνουμε κανένα μπάνιο στη θάλασσα. Γιατί κουράστηκα. Τι θες, κάτι?
Αφού βρε Παγάνη, ναι, συγγνώμη, αυτό ναι, λέω και ολοκληρώνω.
Όχι, να πεις.
Εσύ δεν μπαίνεις στη θάλασσα άμα δεν φτάσεις στο νερό 25 βαθμούς.
Θέλω να είμαι κοντά στη θάλασσα. Πλησιάζω προς τη θάλασσα.
Σας παρακαλώ.
Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι έχετε πολύ δυνατή Real News όπως κάθε Κυριακή. Αυτή την Κυριακή η Real News έρχεται με ένα εξαιρετικό βιβλίο. Είναι οι γείτονες, ένα καθηλωτικό αστυνομικό θρίλερ από τη βραβευμένη συγγραφέα Ρενίτα Ντασίλβα. Μαζί περιοδικό Real Taste and Style ετοιμάζουμε αφράτα και φτεδάκια, ψήνουμε φιλέτα σολομού στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Μάλτα για την ξεχωριστή μεσογειακή γαστρονομία. Από αυτά τα φιλέτα σολομού στη Σχάρα θέλω εσύ, Αναστασία. Καλησπέρα. Κάτι δικά μου λέω.
Σχάρα,
Real Taste and Style, ναι. Και περιοδικό μας το ρεύμα, τα έξυπνες ιδέες για να μεταμορφώσετε με στυλ κάθε μικρό ή μεγάλο εξωτερικό χώρο. Μαζί με ζώνη δεκορασιών, οι πιο δυναμικές τάσεις διακόσμησης τη σεζόν. Ακόμη τα πολυκαταστήματα Factory Outlet προσφέρουν 10 ευρώ δωρεπιταγή για άγορες άνω των 60 ευρώ και σκάναρε και σε στιγμή επώνυμες δωρεπιταγές συμμετρητά από το Παντού App. Οι προσφορές Factory Outlet και Παντού ισχύουν και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Να σας πω επίσης ότι αυτή την Κυριακή κυκλοφορεί με τη Real News η ειδική έκδοση Real Planet Πράσινες Επενδύσεις, η νέα αποχή για τις συσκευασίες στην Ελλάδα, η μάχη για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από τα πλαστικά, οι πρωτοβουλίες για την προστασία των ελληνικών θαλασσών και οι δράσεις περιβαλλοντικής διακυβέρνησης που πλέον κυριαρχούν στον επιχειρηματικό κόσμο. Μέσα από πλούσια ρεπορτάζ, αναλύσεις και αρθρογραφία, το ένθετο Real Planet παρουσιάζει τις ελληνικές επιχειρήσεις που κάνουν τη διαφορά επενδύοντας στο περιβάλλον.
Μία θαλασσίτσα. Ένα ουζάκι.
Σου κόπει λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
Καταγόρισε.
Δεν την πατάει τώρα. Όχι, την πάτησε. Μία καλαμαράκια, μία χωριάτικη, καμιά λυφή.
Μία πατατούλες.
Μία πατατούλες.
Άσχημα είναι.
Όχι, καθόλου. Αυτό είναι, παιδί μου. Κοίτα, αυτό είναι το ελληνικό καλοκαίρι. Το παραλαμβάνει, καταλαβες. Αυτό το πράγμα το παραλαμβάνει.
Στο repeat. Και ξανά, και ξανά, και ξανά.
Και σου λέει ο άλλο μετά, έρχεται, ξέρω εγώ, έχει πάει στη Μασαλία, έχει πάει, ξέρω εγώ, και ανοιχτή, έχει πάει στην Ήμπιζα. Και
είναι μεγάλη, ακριβότερο το ελληνικό καλοκαίρι.
Μεγάλη, αλλά εγώ πίνω ουζάκι και θα φάω τα μεζεδάκια μου τα θαλασσινά. Αυτό.
Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Ωστόσο, μία επισήμανση, επειδή το παρατήρησα και ξέρεις, έπαθα ένα σοκ.
Παρατήρησες και έπαθα σοκ.
Θυμάσαι πριν καμιά πενταετία πόσο έκανε το πιτόγυρο?
Χα.
1,90. Χα. 1,80. Το θυμάστε?
Ναι, ναι.
Ξέρεις πόσο είναι σήμερα? 1,90, 1,80.
Ωραία, πες και 2, ρε παιδί μου, ναι, να πλούσω.
Είναι 4 πλέον. Ναι, ναι.
Παλιά θυμάμαι.
Δηλαδή για να φάει μια οικογένεια από 2 σουβλάκια.
Δεν είναι μόνο αυτό. Τα παλιά τα χρόνια.
Ο μπαμπάς.
Που ήμουν εγώ φοιτητής. Ναι. Φτιάχνανε κάτι πιτόγυρα.
Ενισχυμένα.
Και σου βάζανε μέσα 350 γραμμάρια κρέας, καταλαβες.
Ναι.
Τώρα πάει πατάτα σύννεφο. Δεν λέω ότι το κάνουν πολλοί. Όχι, οι περισσότεροι δεν το κάνουν αυτό. Είναι κάποιοι που βάζουν πολύ πατάτα μέσα.
Πάντως για να φας. Να πάρει μια οικογένεια 10 σουβλάκια να φάει, ας πούμε. Είναι 60 ευρώ.
Μια οικογένεια να πάρει, εννοείς, 10 πίτες γύρω.
Συγγνώμη. Είναι 4 άνθρωποι.
Να εννοείς, 10 κοτόπουλο.
Τη λιχτά, λέω.
Τη λιχτά, λες.
Γιατί, συγγνώμη, Γιώργο, εσύ πόσα τη λιχτά τρως?
Εγώ.
Στο κάτσε σου. Ναι.
Στα καλά μου.
Ναι.
2.
2. 8 ευρώ. Ναι. Δεν θα φάει και το άτομο με το οποίο μοιράζει, αλλά 2.
Το άτομο, άμα φάει μισό, μια χαρά είναι.
Εντάξει, το άτομο είναι λιτοδίαιτο. Εγώ θέλω και εγώ 2.
2 θες και εσύ?
Ναι, θέλω 2.
Α, εσύ,
θα φάω το 1,5 και θα σου δώσω το μισό.
Α, εντάξει τότε, 2 θέλεις. 16. 16. Μια χαρά που πιάσαμε 20 ετάκι. Θες και εσύ?
Ναι, θα πάρεις και μια πατατούλες.
Άντε, να πάρεις
και
μια πατατούλες.
Θα πάρεις και ένα τζατζικάκι.
Και μια φέτα, ρε παιδιά. Τι είναι μια φέτα?
Θα φάνε και τα παιδιά.
Πρέπει να φάνε και τα παιδιά.
Μυστικά θα τα αφήσει.
Κοιτά τα παιδιά.
Εξενταρικάκι είναι.
Έφυγε το πεντάρικο.
Το πεντάρικο έχει φύγει σίγουρα και χαϊδεύεις. Γλυκοκοιτά στο εξεντάρι.
Τι, θα πιει, ε?
Θες να κάνει. Να το πάρεις από το περίπτερο.
Μπύρα θέλεις, ε? Τη μπύρα.
Αυτέ και μπύρα.
Ναι, τον βλέπω εγώ. Το φάγαμε το πεντάρικάκι, έτσι. Κανονίστε, παιδιά, γιατί έρχεται κόσμο. Αυτό να πω μόνο. Έρχεται κόσμο πάλι. Κανονίστε αυτά που θα του δίνετε να είναι αυτά που τρώτε εσεί. Αυτό μόνο, τίποτα άλλο. Κανόνα. Ναι, ναι. Ο Μιχάλης λέει: έχετε μήπως υπόψη γιατί καθυστέρησαν οι συντάξεις να βγουν στους λογαριασμούς? Δεν έχω εικόνα. Ακούω ότι καταβάλλονται από χθες, νομίζω. Κάτσε, περίμενε λίγο. Θα μου πεις τι να περιμένεις κι εσύ, γιατί θα έχεις ανάγκες σου.
Γιατί είναι άπλας.
Περίμενε, μήπως είναι το. Δεν ξέρω, να το δούμε. Μήπως είναι το σύστημα, μήπως είναι κάτι άλλο. Να το δούμε.
Θα το ρωτήσουμε. Θα το ρωτήσουμε.
Θα ρωτήσουμε. Όπως λέει και ο φίλος μας ο Μιχάλης, παίρνει το μισθό, πληρώνει σε νίκη, ωραία, βακινόχρηστα και σου μένει ένας ολόκληρος μήνας μέχρι να ξαναπληρωθείς.
Έτσι ακριβώς.
Ναι. Αυτό το λέει ο Μιχάλης, εγώ τι είπα.
Δεν έχει άδικο ούτε εσύ ούτε ο Μιχάλης.
Ναι. Ο Θεόδωρος λέει, από τα Γιάννητσα έχετε μείνει πίσω Θεσσαλονίκη, γύρω σπίτα με ντομάτα πατάτα 5 ευρώ. Γιατί αδερφέ. Γιατί αδερφέ. Και δεν μας βάζετε και πίτα εκεί πέρα. Μας βάζετε ψωμάκι. Γιατί. 5 ευρώ. Άκουσες. Στη Θεσσαλονίκη. Γύρω σπίτα με ντομάτα πατάτα 5 ευρώ. Και βάζουν τα ψωμάκια. Εγώ θέλω πίτα. Τι με κοιτάς και εσύ έτσι. Έτσι με κοιτάγανε στη Θεσσαλονίκη όταν τους είπα δεν έχετε πίτα, μου βάλει το γύρο.
Θέλω να αποφασίσεις πώς θα τα λες εκεί, γιατί μπερδευόμαστε. Υπάρχει ένα μπιφ μεταξύ Θεσσαλονίκης και Αθήνας.
Τα ξέρω.
Ο Θοδωρής λέει ψεύδομαι, ψεύδομαι. Το κατέβασα 20 λεπτά το σουβλάκι. Καλέ μου.
Το κατέβασα.
Επειδή είμαι δεινή σουβλακοφάγο λόγω εργασίας, θέλω να σου πω. Εγώ από την Καλυθέα που έπαιρνα τότε στο κόντρα κανονικότατα με τα παιδιά ήταν κάτω από 2 ευρώ. Να με συγχωρείς. Ιδίως την πρώτη χρονιά. Θυμάμαι γιατί κερνούσα, έκανα άπλες, γιατί ήμουν άνετη, γιατί δεν ήταν πολλά. Τώρα στο 4 ευρώ δεν είμαι τόσο large.
Ο φίλος μας ο Μιχάλης από το Γερεβάν της Αρμενίας. Γεια σου Μιχάλη
μας.
Μια μερίδα γύρω λέει χοιρινό, μια πίτα και μια υποτίθεται χωριάτικη. 12 ευρώ λέει σε ένα μαγαζίκι στο κέντρο του Γερεβάν. Μερίδες για σπουργίτη, πολύ ακριβά και εδώ. Γεια σου Μιχάλη μου, και εμείς σε αγαπάμε. Αν είναι, μερίδα για σπουργίτη, πες δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Δεν γίνεται έτσι, πες τον. Ναι. Και λέει, περίμενε, ο Γιάννης τι λέει.
Ο Γιάννης λέει ότι παλιά κάνανε και μία δραχμή, ρε παιδί μου, στις ελληνικές ταινίες, ναι. Αλλά δεν ήταν η Ελλάδα εκεί που είναι σήμερα. Άκου να δεις, Γιάννη μου, γιατί είσαι πάρα πολύ άπλας κι εσύ. Υπάρχει το αφηγηματάκι ότι ονομαστικά έχουν ανέβει μισθοί 25%. Ναι, έτσι είναι, έχουν ανέβει 25%. Mm. Το κόστος ζωής όμως έχει ανέβει τόσο πολύ περισσότερο που είμαστε στον πάτο της Ευρώπης αγοραστική δύναμη. Όσο θες να το απλώσεις και να το παρουσιάσεις αυτό με γυρλάντες και φωτάκια. Δεν αλλάζει το ότι είμαστε στον πάτο της Ευρώπης σε αγοραστική δύναμη. Θα πρέπει να αυξηθούν πολύ περισσότερο οι μισθοί για να πούμε ότι έχουμε την αγοραστική δύναμη στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τι να κάνουμε τώρα. Εσύ μπορείς να υποστηρίζεις όποιον θες και να ψηφίζεις και ό,τι θες. Αλλά το ένα δεν συνάδει με το άλλο. Και το σουβλάκι ειδικά είναι ένα λαϊκότατο φαγητό.
Δεν είναι θέμα τι ψηφίζεις. Είναι γεγονός αυτό. Ότι είμαστε χαμηλά στην αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γεγονός. Τα απορριδευόμαστε. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, θες να φύγουμε κύριε Τζιβελικίδη και να ξαναγυρίσουμε μετά, τι, για λίγο. Τζιβελικίδη, αν αγαπάς κάποιον, ας τον αφήγει. Αν γυρίσει, είναι δικό σου. Αν όχι, δεν τον είχες ποτέ.
Τι είναι αυτά.
Τράβα να βρεις το γάτο πριν σε αρχίσει ως ανάποδες. Αυτός είναι ένας διάλογος ανάμεσα σε δύο ερωτευμένους. Ένας άντρας, μια γυναίκα.
Εγώ φταίω. Δεν φταίω εγώ. Δεν φταίω εγώ. Τώρα εντάξει, κόβω τον πολύ ερωτικό George Michael.
Ναι, τον κόβω γιατί είναι στο Σταυρακάκι.
Και ταιριάζει. Ωστόσο, Γιάννη μου, όχι καλέ μου Γιάννη, δεν είναι από το Trust Me Bro, από τη Eurostat είναι τα στοιχεία. Λοιπόν, η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων είναι 30% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2024. Μπορεί να μη σου αρέσει το στοιχείο, αλλά αυτό είναι το στοιχείο. Τελευταία κάτω από εμάς είναι η Βουλγαρία. Ναι, ναι. Πάμε παρακάτω. Γεια σου Δημήτρη μας.
Γεια σας.
Άσε λίγο τον George Michael. Ταιριάζει με τη φωνή του Δημήτρη. Ας το καλύ. Ex- Ας τον Δημήτρη να μιλήσει. Έλα Δημήτρη μας.
Λοιπόν, έχουμε μία πρόκριση του Λευτέρη Πετρούνια πριν από λίγο στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόρκιανης Γυμναστικής που γίνεται στην Λειψία. Στο Άρχοντας των Κρίκων θα διεκδικήσει την Παρασκευή το 8ο μετάλλιο του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Πριν από λίγη ώρα στο πρώτο γκρουπ που αγωνίστηκε έκανε την καλύτερη εμφάνιση και βαθμολογήθηκε με 14.700 βαθμούς. Πήρε 5.700 στη δυσκολία και 9.000 στην εκτέλεση. Πήρε πρώτος με διαφορά από τους υπόλοιπους. Περιμένει το άλλο γκρουπ, αλλά αυτό νομίζω ότι δεν θα έχει θέμα. Θα είναι στον τελικό της Παρασκευής. Δεδομένη είναι η συμμετοχή του μετά από αυτή την εμφάνιση και τη βαθμολογία που πήρε και θα διεκδικήσει το 8ο μετάλλιο στην ιστορία του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής.
Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, τώρα ήθελα να σε ρωτήσω αυτό το πράγμα με το Λίβερπουλ το είδες.
Με ποιο?
Το είδα, συγκλονιστικό είναι.
Φοβερό.
Πανηγυρίζουν οι οπαδοί της Λίβερπουλ για την κατάκτηση πρωταθλήματος από την ομώνυμη ομάδα και ένας τύπος ή δεν ξέρω τώρα, άντρας, γυναίκα.
Άντρας,
Άγγλος.
Περνάει με το αυτοκίνητο μέσα από τον κόσμο, δηλαδή. Τι να πεις τώρα, τι να πεις. Ξέρω εγώ, δεν
είναι. Εντάξει, το κακό είναι ότι όλα αυτά δεν ξέρουμε, δεν έχουν ακόμα πει αν ήταν, τι ήταν.
Βγήκαν και είπαν ότι είναι Άγγλος πολίτης.
Ναι, όχι, τι ήταν, γιατί ποιος ήταν ο σκοπός του. Βλέπουμε ότι δυστυχώς συνέχεια και σε αγορά στη Γερμανία έγινε με
τα Χριστούγεννα
και ήταν και τρομοκρατικά. Αλλά
αυτό
βλέπουμε
ήταν,
αυτό το πράγμα, δηλαδή. Δεν υπάρχει καμία τίποτα. Εντάξει, και ο κόσμος πάει εκεί να πανηγυρίσει και ξαφνικά μπορεί να βρεθεί στο νοσοκομείο που
βρέθηκε. Ένα τύπος θα πέρασε πάνω του με τα αυτοκίνητα.
Άνθρωποι.
Ναι, ναι.
Λοιπόν 24 Αυγούστου ξεκινάει το πρωτάθλημα.
Ναι.
Για να σας φύγει η απορία. Εσύ μπορεί να έχεις απορία, γιατί πιστεύω ότι πολύ σωστά η κυρία Γιάμαλη με αυτά δεν ασχολείται και καλά κάνει. Και 9 Ιουλίου θα είναι η κλήρωση.
Μάλιστα.
Και επίσης οι ομάδες θα κάνουν μια κινητοποίηση, θα μιλήσουν με το Υπουργείο Αθλητισμού για το θέμα των τιμωριών από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας, να υπάρξει μια καλύτερη αντιμετώπιση και να μην υπάρχουν τόσο ισχυρές ποινές για το παραμικρό, για ένα μπουκάλι αν πέσει ή ένα πυρσός αν ανάψει.
Και κλεισμένο των θυρών δηλαδή.
Όχι, ναι, ή και κλεισμένων ή τα χρηματικά πρόστιμα.
Μάλιστα, μάλιστα.
Εντάξει. Η Γιάμαλη πολύ καλά κάνει, ενδιαφέρεται και τη Σαουδική Αραβία και το Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
Έρχονται στην Ευρώπη, Champions League.
Όχι, ακόμα δεν έχουμε φτάσει. Μπορεί να φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
Είμαι βέβαιος εγώ.
Εντάξει. Είμαι. Μπορεί να φτάσουμε σε αυτό το σημείο να έχουμε.
Να δεις μετά οι επενδύσεις που κάνουν οι Άραβες εκεί, πώς θα κυνηγάνε το Champions League μετά.
Εντάξει τώρα, να είμαστε σοβαροί.
Πόσες Ρεάλ θα έρθουν και πόσες Μπαρτσελόνα.
Και έχουμε και ένα αποκλεισμό σοκ της Μαρία Σάκαρη στον πρώτο αγώνα της στο Ρολάν Γκαρός από την Έλσα Ζακεμού, τη Γαλλίδα. 138 είναι η Γαλλίδα. Έχασε η Σάκαρη με 2-0
σετ. Τι εννοείς 138 είναι?
Η Γαλλίδα είναι στο 138 της παγκόσμιας κατάταξης.
Ωραία. 138 χρονών.
Να καταλαβαίνουμε
αυτό το πριν 140.
Έχασε λοιπόν από την Ζακεμό. Η Σάκαρη είναι στο 90, η Ζακεμό είναι στο 138 με 2-0 σετ και έτσι προώρος αποκλεισμός.
48 χρόνια διαφορά.
Μόνο.
Θα παρακαλέσω τους οδηγούς, ζώνη ασφαλείας και καλά το τιμόνι στα χέρια.
Κοίτα, σε ένα μεγάλο κομμάτι της Αθήνας δεν μπορούν να κουνηθούν γιατί είναι κινητοποιημένοι σε μποτελιαρίσματα. Επομένως δεν κινδυνεύουν στην παρούσα φάση. Μην ανησυχείς. Ειδικά στο κέντρο της Αθήνας είναι δύσκολα τα πράγματα.
Εντάξει, όπου, γιατί δεν μας ακούνε μόνο από την Αθήνα, μας ακούνε και από άλλες
περιοχές. Έχουμε κάποια σοβαρή είδηση σε μεταγραφικό επίπεδο, κύριε Σταυρακάκη?
Όχι, γιατί θέλετε κάτι σοβαρό? Δεν έχω κάτι σοβαρό.
Ρωτάω, έχετε κάτι?
Όχι, εσείς έχετε κάτι να μου πείτε?
Μεταγραφικά.
Ναι.
Όχι.
Δεν έχουμε.
Έχεις εσύ Αναστασία τίποτα?
Μεταγραφικό.
Ναι.
Όχι.
Είδες. Δεν έχουμε κάτι. Πέρα αναμένουμε. Ο Γιάμαλη, αυτό το ωραίο αγόρι.
Ξαδερφός.
Ο ξαδερφός μου, ναι. Το σόι μου, ναι.
Υπέγραψε το 2077.
Όχι, ρε παιδιά. Εντάξει. Αυτό είναι πολύ ωραίο τραγούδι που παίζει τώρα. Αυτό.
Αυτό,
Ναι.
Το αρέσει αυτό. Το κρατάς για χαλή.
Είναι τραγούδι σημαδιακό. Πάρα πολύ.
Τι σηματοδοτή?
Τι σε νοιάζει τώρα, είναι προσωπικά δεδομένα.
Συγγνώμη, στον αέρα λες, είναι σημαδιακό.
Σημαδιακό για μένα. Για να σου δώσω. Εντάξει, σημαδιακό για μένα. Λοιπόν, ο Γιάμαλ συμφώνησε μέχρι το 2031 και αναμένεται να υπογράψει το νέο συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα.
Με λοιπόν, το καλό το παιδάκι.
Να ακούνε εμένα, καλύτερα να ακούνε αυτή την τραγουδάρα.
Για, αλήθεια, είναι ούτε την τραγουδάρα δεν θα ακούσουν όμως.
Ακούτε εμείς τα πράγματα. Αν πρέπει να κάτι κάτι.
Προσέξτε αυτό που θα σας πω τώρα, γιατί μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που συνδέεστε. Όχι, δεν είναι υπερβολή. Κοσμοτέ Telecom φέρνει το Magenta One, ένα νέο κόσμο που για πρώτη φορά όλα συνδέονται. Κινητή, σταθερή, τηλεόραση, παραγγελίες φαγητού, συσκευές και οι δικοί σου άνθρωποι γίνονται ένα. Και όχι μόνο όλα συνδέονται, αλλά και όλοι κερδίζουν.
Λοιπόν, άκου τώρα, Δημήτρη.
Είναι δεν φοράω το σακάκι μου.
Ωραία, τελεία. Και εσύ, Γιώργο. Και Αναστασία. Είναι δύο τύποι λοιπόν, οι οποίοι δεν έχουν ιδιαίτερο κέφι για ζωή, όπως ο Δημήτρης που έχει κέφι και πάθος για ζωή, αυτοί δεν έχουν. Είναι μόνιμα στην ακινησία.
Ακαλημέριστη.
Και σου λέει, πρέπει τώρα να μεταφερθούμε και να πάρουμε ταξί. Έπρεπε κάπου να πάνε μια μέρα λοιπόν. Κατεβαίνουν τα σκαλιά της πολυκατοικίας, κάνουν νόημα σε ένα ταξί, το οποίο σταματάει 5 μέτρα πιο κάτω, κυριολεκτικά 5 μέτρα πιο κάτω. Και λέει ο ένας, όχι ρε φίλε, σταμάτησε εκεί που θέλαμε να πάμε.
Καλή συνέχεια στο κρατάς.
Έτσι. Και καλά κουράγια να λες, Δημήτρη.
Γιατί φεύγεις, Δημήτρη.
Πόσο να κάτσει. Πρέπει να φύγουμε, Γιώργο μου. Πρέπει να φύγουμε. Μας κάνει νόημα ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης μας. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Δημήτρα Πανανού ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο κύριος Γιώργος Παγάνης ήταν στα ανέκδοτα.
Αναστασία Γιάμαλη στα άλλα ανέκδοτα.
Και στον αθλητικό σχολιασμό κυρίως. Τα λέμε αύριο εδώ 5 Νταν. Έρχεται Μπογιόπουλος. Τα φιλάκια μας. Γεια σας.
Χαίρετε.